O modelo actual de produción e consumo está a causar un impacto ambiental insostible. Ante a crecente necesidade de empaquetar produtos, fai urxente reformular o packaging desde unha perspectiva sostible, reducindo o uso de materiais contaminantes como o plástico. Hai que apostar por materiais ecolóxicos, o cartón, vidro reciclable e materiais biodegradables son as opcións máis destacadas. As bolsas de papel ou tea están a gañar terreo fronte ao plástico. O packaging do futuro busca ser sostible, usando materiais lixeiros e reciclables. Funcional e innovador, envases intelixentes capaces de quentar ou arrefrial o contido. Inclusivo e universal, pensando para todo tipo de usuarios. A investigación e a tecnoloxía serán claves para crear novos modelos de packaging adaptados a un mundo que precisa de xeito urxente reducir o seu impacto ambiental. O uso masivo de plásticos de un só uso representa un dos maiores desafíos ambientais da actualidade. Estes materiais tardan centos de anos en degradarse acumulándose en ríos e océanos. Por iso, avanzar cara a un packaging ecolóxico é unha necesidade ambiental e ética. Dar prioridade aos materiais reciclables ou biodegradable, así como reducir o volume e peso dos envases, son pasos fundamentais para frear a contaminación plástica e contribuir a un futuro máis sostible. Animádesvos a crear unha embalaxe ecolóxica.